Агросвет. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В предаването днес ще говорим за безплатните консултации, които получават земеделските производители от екипите на Националната служба за съвети в земеделието. Ще разберем и кои са мерките, които ще бъдат отворени за кандидатстване тази пролет по програмата за развитие на селските райони. Ще разговаряме и с биопроизводителите за екологията и земеделието в Северозападна България. Всичко това и още новини за агросектора очаквайте след минути. Подарик, останете с нас. Продължаваме след малко.
Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с обещаната тема за безплатните консултации, които получават родните фермери от екипите на Националната служба за съвети в земеделието. Ще разберем и кои са мерките, които ще бъдат отворени за прием през следващите месеци по програмата за развитие на селските райони. Повече по тези и други теми чуйте от разговора ни с заместник главния директор на главна дирекция съвети в земеделието и аналитична лаборатория към Министерството на земеделието Петя Куманова.
Здравейте, госпожо Куманова, благодарим ви за отделеното време за ефира на Дарик Радио. В следващите минути ще разговаряме малко повече за дейността на Националната служба за съвети в земеделието и преди сме разговаряли с вас за полезни акции, полезни срещи и семинари, които правите в службата. Разкажете ни малко по-подробно как започна за вас годината и така как стартирате, с какви срещи. Здравейте!
Здравейте на вас и на вашите слушатели! Годината ни започна, както винаги се казва, след тя щарт, нали, въпреки клишето, но ние продължаваме активната наша работа за подпомагане на нашите целеви групи, основни, които консултираме и на които предоставяме нашия пълен пакет консултантски услуги. Това са малките стопанства и младите фермери. Приключихме годината, както се казва, по две мерки, по които изготвихме проектни предложения. Това са мерки за младия фермер по 6.1 и мярка 4.1.2 за инвестиции за малките стопанства по тематичната подпрограма за малките. И сега вече се готвим за приема, който е обявен в индикативната работна програма на програмата за развитие на селските райони за помярка 6.3 за създаване стопанство на за подпомагане стопанство на малките стопанства, която се очаква да стартира евентуално май месец. Така че искам да ви кажа, че в нашите офиси в РИИКИПИ има и така силен интерес отново за кандидатстване по тази подмярка, тъй като, разбира се, малките стопанства имат нужда от това подпомагане. Освен това, те имат така да се подготвят предварително за кандидатстването по тази подмярка, тъй като едно от най-важните изисквания за допустимост по мярка 6.3 е да имат минимум най-малко 33% доход от земеделие, така че, нали, знаете, данъчни декларации и така нататък, регистрации като земеделски производител. Освен това, ние продължаваме да подкрепяме в изпълнението на проектите си на всички наши досега бенефициенти, както малки стопанства, така и млади фермери, по изпълнение на техните проекти. Подпомагаме ги в процеса на изпълнение на и развитие на стопанствата си, за подаване заявки за плащания и ред други неща. Така, не знам дали да продължа с всичко това, което наистина нашите колеги, въпреки ограничения числен състав, който имаме в териториалните ни областни офиси, но продължаваме много активната си работа по информационните дни, така наречените изнесени приемни по населени места, чиято цел е да стоим по-близо до земеделските стопани, както се казва, да не ги разхождаме и да ги караме да идват винаги в областния град, където са нашите офиси. И какво още?
Може би, ако искате да продължим с текущата работа по кандидатстването, предстоящото през месец май за по-малките стопанства. Казахте така полезна информация, какво предварително могат да подготвят стопаните, за да бъдат техните проекти така предварително подготвени, да имат нужните документи. Какво още обаче е необходимо, какво трябва да знаят, за какво трябва да внимават?
Първо и най-важно е, че аз искам горещо да им препоръчам всеки един от тях, който иска наистина да кандидатства по мярка 6.3 стартова помощ за развитие на малките стопанства, да отиде в най-близкия офис до него, във всеки областен град имаме офис, и да сподели своята идея, да сподели какво стопанство има, нали, с нашите колеги. Както се казва, заедно с него, с нашите колеги, той може да развие стратегията си за развитие и те на място да му кажат какво е необходимо да направи, за да бъде, как да кажа, допустим и да има шанса да бъде класиран този проект. Отварям една скоба и казвам да има шанса, тъй като едно малко стопанство трябва да има икономически размер между 2000 и 8000 стандартен производствен обем, което на нашите слушатели едва ли им звучи достъпно, но това е измерването на големината на стопанството във връзка с дохода, който се получава от определена култура или вид животно. Така че по мярката има определени критерии, има определени приоритети, които веднага ги казвам. Приоритет се дава на сектор животновъдство, на сектор плодове и зеленчуци и на сектор етерично-маслени култури. Тоест, по тези земеделски стопанства, които имат стопанства в тези сектори, те ще получат точки за това. Освен това, точки се получават колкото ти е по-голямо стопанството, в смисъл колкото е по-към горната граница на допустимостта да си малко стопанство. В такъв случай, примерно, той се готви, ако примерно стопанството му е само от 2 декара сливи, той може в някакъв период да го увеличи, за да бъде неговото стопанство, да вземе повече точки, за да бъде конкурентен при класирането на проектите. Казвам го това, защото нашия опит по програмата за развитие на селските райони до сега, тази програма сочи, че след като има критерии, след като има точки, интерес е изключително огромен по всички мерки, винаги има такива, които отпадат и не се класират. Нали? Принципът е не всички подадени, всички финансирани, а всички, които влезят в бюджета, който се отпуска по определена мярка. Другото важно е да бъдат регистрирани като земеделски стопани по наредба 3 за регистъра за създаване и поддържане регистър на земеделските стопани. Това става в Общинска служба по земеделие. Освен това, нали, те трябва да имат, ако нямат собствена земя, да имат, както се казва, легитимни арендни или наемни договорни отношения, нали, договори за наем, които трябва да са с минимален срок 5 години, нали, за изпълнение на проекта. И други така условия, които вие, нали, няма как в ефира на вашето радио да ги изброим всичките. Затова моят апел е с нашите колеги съвместно, стъпка по стъпка, те да, нали, евентуално да стигнат, както се казва, до тази мярка.
Какво трябва да знаят стопаните за допустимите разходи? Например, нещо много важно, нещо, което често се бърка в проектите.
Вижте, мярка стартова помощ за развитие на малките стопанства, тя не е инвестиционна мярка, за да има такива допустими разходи. Средствата, които им се отпускат, не е необходимо да доказват всеки един разход, който правят от тия средства, които ще бъдат подпомагани, за какво ги използват. Те ги използват за всичко, което е необходимо за тяхното стопанство, като, нали, имат така една единствено да имат закупен един материал, дълготраен материален актив, която минимална стойност може да бъде примерно 800 лева, нали, по закона за счетоводството. Така че тия средства не са като другите инвестиционни мерки, където, нали, имаме такива
Имаме
допустими
конкретни,
разходи
да,
и
точно
имаме
така.
конкретни допустими разходи. Нали. Тук не става въпрос да купуваме машини, съоръжения и така нататък. Тук става въпрос, тия средства се дават на малките стопанства, да се подпомогнат да развият тяхното стопанство, за да стане конкурентно на пазара. Разбира, че може да се каже, че тия пари са малко, винаги парите не стигат и казвам веднага, че помощта е в размер на 15 000 евро. Като при одобрение на проектното предложение ще дава 10 000 евро, а при така заявка за второ плащане, когато Държавен фонд земеделие си направи всички проверки и всичко е изпълнено както трябва, нали, по бизнес плана, се дават останалите 5 000 евро.
Ние пожелаваме успех на всички стопани, които са решили да подготвят своите проекти и разбира се още веднъж да припомним, че Националната служба за съвети в земеделието ще им окаже безплатно съдействие, нещо много важно, което не бива да се бърка с лица, които злоупотребяват с дейността на службата и се представят за служители, биха взели комисион или пък друг вид материална облага за свършената работа.
Разбира се. Службата, както знаете, е структура на Министерство на земеделието, така че нашите консултантски услуги са абсолютно безплатни, нали, безвъзмездно е. Това е всъщност една помощ, която оказва, както се казва, държавата на малки стопанства, на млади фермери, които сега стартират, за да не правят излишни разходи.
Кажете ни, госпожо Кумунова, с какъв екип работите и усеща ли сте липсата на кадри, която, за съжаление, се констатира на почти всички нива в сферата на обществения и икономическия живот и при вас?
Разбира се, това е едно от основните предизвикателства, пред което сме изправени. Численият състав на службата е малък, някои екипи са ни, нали, вече, както се казва, и под 3 човека. Ние правим всичко възможно да поддържаме високо ниво на знания на експерти и всъщност да, както се казва, да работим съвместно и с научните институти, с Селско-стопанска академия, съвместно, за да можем да бъдем напълно полезни на фермерите, без да, нали, така, да имаме самочувствието, че ние всичко знаем, че ние всичко можем. Така че липсата на кадри се усеща определено. Много трудно намираме агрономи, трудно намираме зооинженери, икономисти колкото искаш, както се казва, но наистина тези специалисти, които най-много ни са ни необходими за предоставяне на специализирани консултации в областта на животновътството и на растениевътството, все по-трудно намираме млади хора, които да се ориентират, да се явяват на нашите конкурси, но все пак искам да ви кажа, че в последните години имаме така ни много добри попълнения в няколко офиса, които дойдоха по тези стажански програми, нали, старт в кариерата и по другите така стажански програми, така че ние много усилено сме се включили, така активно сме се включили в тези програми, за да можем да си намираме млади хора и да има така една приемственост между нашите консултанти.
Вие успявате да покриете цялата страна. Предизвикателството с пътуването пречка ли е или плюс за новите хора, които идват в екипа на службата?
Не е пречка. Нашия проблем е единствен, че всъщност ние имаме офиси в областните ни градове. И екипите ни са малки. Но от няколко години, както и преди малко казах, ние правим такива, и то на година правим над около 1000 изнесени приемни по населени места. Така че правим и ни графици на 3 месече, качваме ги на нашия сайт, така че те са обявени тия графици за тези изнесени приемни, които всеки един от нашите експерти пътува до тези изнесени приемни, които примерно са в рамките на 2-3 часа в тези населени места, за да можем да бъдем по-достъпни за земеделските стопани и до хората в малките, в селцата, където имат нужда от информация.
На финала сме на този програмен период. Знаем, че през 2020 година ще стартира новия. Доволни ли сте от работата, която успяхте съвместно с българските земеделски производители да свършите през този програмен период и вашата оценка за екипа през тези 7, ключови 7 години?
Ами, аз мисля, че ние изградихме една модерна администрация. Наистина доволни сме от екипа, но човек не трябва да винаги да е много доволен. Разбира се, че винаги има още какво да стане по-добре и да бъдем още по на ниво. В смисъл такъв, че в земеделието има една така много, как да кажа, не тежка, а много наистина голяма нормативна база. Стремим се да постоянно да повишаваме квалификацията на нашите, на нашите експерти, за да бъдат така адаптирани към нуждите на фермерите. И искам да отворя една скоба и да ви кажа, че ние така от няколко години извършваме една много активна международна дейност. Така без скромност искам да го кажа, тъй като работим по няколко международни проекта, които всъщност чрез тях ние искаме да помагаме на нашите фермери за тези нови, как да кажа, инструменти, било то дори дигитални инструменти в областта на земеделието. Много активно работим в тази област. Включени сме в два големи проекта на европейско ниво. Един е взаимно обучение, достъп до иновации чрез демонстрации и другия е свързани мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използване на иновациите. Така че демонстрациите, опита, който ние трупаме и ще трупаме по тези два проекта, за да помагаме на нашите фермери. Искам да ви кажа, че този втория проект, който е с така абревиатура и се казва Нефертити, по него ще се създават такива хъбове и вече се създават такива хъбове, като за територията на България ще бъдат създадени два хъба, в които ще включваме научни работници, фермери, консултанти и всеки, който желае, за да помагаме и правим такива демонстрации както в България, така и в другите страни, за да придаваме опита и да може много бързо да навлизат така съвременни технологии в нашите стопанства. Нищо, че са малки, нищо, че са още, нали, става въпрос за нашата целева група, но все повече ферми включваме в този проект.
Тоест в крак с времето и с новите технологии и така обсъжданите в следващия програмен период информационни технологии и тяхното внедряване в земеделието, дигитализацията на аграрния сектор, всъщност сме в крак с новините и с
абсолютно. Ние също обмисляме тук и няколко дигитални приложения, които да са свързани с нашата работа, за да можем, нали, както се казва, да бъдем хем полезни на фермерите и информацията, която ние иначе уст или писмено им предоставяме, да бъде по-достъпна до тях и да бъде, нали, как да кажа, всичко в полза на фермера.
Благодаря.
И естествено облекчаване на консултантската дейност.
Благодарим ви много за тази информация и ще продължим да следим работата на службата, както и, разбира се, да информираме нашите слушатели и земеделски производители с предстоящите срещи.
Разбира се.
Останете с нас, продължаваме с останалите теми в предаването след малко.
Агросвят. Подарик радио.
Здравейте! В началото на предаването ви обещахме, че ще говорим за биопроизводството и биопроизводителите, за екологията и за земеделието в Северо-Западна България. На традиционния фермерски пазар пред Министерството на земеделието тази седмица срещнахме Ели Илиева, която се занимава с биологично производство от много години. Защо не се отказва от този тип земеделие и какви са трудностите в аграрния сектор и биопроизводството в Северо-Западна България? Чуйте повече от разговора ни с Ели Илиева.
Благодарим ви, че отделяте време за ефира на Дарик Радио. Хващаме ви на традиционния фермерски базар. Разкажете ни, пролетта се събужда с по-голямо потребление на биопродукти. Вие се занимавате с биопроизводство.
Аз от 16 години се занимавам с биологично земеделие. Бих казала, че хората, за на моя голяма радост, започват все повече и повече да търсят нашите продукти. Както се казва сега, хванахме се за зеленото. Тук моя колега продава биологични зелени нищица. Тук при мен има всичко, това е биосертифицирано.
Тъй като нашите слушатели не могат да видят вашия прекрасен шарен щанд, разкажете ни какво предлагате.
Значи биологични вина, биошейтаки гъби, биологични сиропи, сладка, биомед и биолютеница.
И биолютеница.
Да, всичко това е биосертифицирано.
Трудно ли се произвежда? Знаем, че има така период на адаптация към биопроизводството. Трудно ли се произвежда?
Всичко в България е трудно. Няма лесни неща, няма какво да се заблуждаваме, но както винаги съм казала, имаше едно време един филм да обичаш на инат, ние работим на инат, въпреки всичко.
Важно е да разкажем на нашите слушатели, че процесът на биопроизводство включва ръчен труд.
Много ръчен труд включва, много енергия от наша страна, но най-важното, което е, включва голямото ни желание. Първо да опазваме околната среда, да опазваме здравето на хората, на животните. Това е за нас нашата цел. Всъщност всичко започва от това, че всички по естествен начин сме стигнали до това, че трябва да съхраним природата такава каквато е. И в буквалния смисъл ние сме си взели нашата земя, която я съхраняваме, ние сме я взели под наем от нашите деца. Значи само това си го представете, че трябва поне да им я възстановиме и да им дадем такава, каквато ние сме я взели. Или поне да я подобрим, ако можем.
Всъщност доста замърсихме земята в последните години. Знам, че тези евродирективи, които в момента се опитваме да спазваме, са доста закъснели. Говоря и за позеленяването на общата селско-стопанска политика.
Абсолютно вярно е. Доста много съсипахме земята. Най-ценното, което имаме, това е нашия хумус в почвата, т.е. плодородието на почвата. Това е най-ценното. И колкото да е малко, ако успеем да го опазиме, да го съхраним това нещо и да го увеличим. А и бъдете на предвид, че когато човек се занимава с биологично земеделие, казвам ви, с всичките обработки, с всичките там компости, които слагаме, естествената тор, всички естествени препарати, хумусния слой се качва с 1 сантиметр на година. Значи, ние сме с лека ръка може да унищожим едно нещо с много сантиметри за кратко време и после е много трудно да надградиме, да възстановим и надградиме.
В кой край на страната е вашето стопанство?
Значи, моето стопанство е в Врачанско, в северозапазения край.
За пръв път някой да каже северозападен, а не северозападнал.
Ами, аз не обичам. Значи, една чаша може да е полупразна, може да е полупълна. За мен всичко е полупълно. Човек трябва да гледа малко оптимистично на нещата. Смисъл запазен е, защото няма вече такива масирани предприятия. Далече от мен е АЕЦ, но общо взето там е съхранена. Малко е подивяло от към липсата на хора, защото има цели, там е много, много ми е болно. Значи, като нямам по селата, много ми е болно. Няма дори вече и животни, кучета бездомни, няма цигани дори.
Проблема с работната ръка, как го решавате там? Това е много голям проблем за цялото земеделско стопанство.
Значи много е сложно решаването. Ако ви кажа, че е изключително трудно намирането, на мен ми трябва понякога интензивно за кратко време. Просто уникално. 5-6 човека не могат да събера от 3 села. И за пари не искат да работят.
Прогнозата ви за този край каква е?
Ами, бих казала, че независимо, че уж правителството дава някакви специални там рантинг точки, не знам си какво в земеделието, това не е достатъчно. Значи трябва да има целенасочена политика в държавата, да може да стимулира хората. Значи, бих препоръчала следните няколко неща, ако е възможно, нали, в ефира на Дарик. Тези, които са големите фермери, които отглеждат повече от 10 000 декара, да ги задължат да имат животни. Когато има наличието на животни и може би да ги освободят от част от осигуровките на работниците. Нещо е такова трябва да бъде. Другото, което също може да се случи, общинската земя да създаде на малцинствените групи да работят. Примерно 5-6 декара да си работят за тяхното там голямо многолюдно, нали, семейство. И тогава ще се получи, така бих казал, някакъв известен подем. Но е много трудна работата. Това е почти ми се невъзможно, защото трудно се научават хората, които вече са се изтеглили от селата, да се върнат обратно. За да се върнат, трябва да има стимулиращи неща. Трябва да има и то основно в парично изразение.
Сега да се върнем на вашите продукти. Как може да разграничим фалшивия биопродукт от оригиналния? Знам, че има конкретни етикети, които се слагат.
Давам ви прост пример. Първо е знакът, който е за биологично земеделие. След подзнака задължително, вижте, тук има един номер. Под този номер е указана сертифициращата фирма. Номер на сертифициращата фирма. Значи, по него може да се ориентирате. Освен това има един регистър в Министерство на земеделието, който е абсолютно... Абсолютно за нас. В него може, той е обществено достъпен. В него винаги всички нас, ние фигурираме. Фигурираме с колко декара сме, какви са ни количествата. Просто при нас, освен това, само националната армия не ни проверява. Значи, като започнете, ние сме най-проверяваните хора в цялата страна. Повярвайте ми, няма бабаха, няма технически инспекторат, фонд земеделие, разплащателна агенция. Всичките подред минават и ни проверят по няколко пъти, освен сертифициращата ни фирма. Мониторът върху нас е огромен, натиска е огромен, но както ние сме свикнали, може би вече, даже бих казал, че повечето от нас се радва да има такава проверка по много проста причина. Тогава ние имаме основание да докажем, че наистина сме биологични, че наистина земята не е третираме с никакви химикали и растенията.
Следите ли темите около европейските пари за земеделие?
И не знам дали знаете, но трета година за българските биопроизводители няма една стотинка. Това пак е държавна политика. Въпреки че уж те са за нас, давам ви, пак ще ви дам така един европейски пример. Държавата Германия плаща, освен европейските пари на своите биологични производители, плаща на своите фермери точно толкова, колкото получава и от европейската общност, толкова плаща на производители. Примерно 30 евро на декар, 30 евро плаща немската държава. Провинциите имат собствена политика. Всяка една провинция допълнително дава. Дават 15-20 евро върху тази пари.
Това е вид стимул за производителите
така,
в Германия.
И сега да ви питам, кога когато те стартират с 80 евро напред на декар, къде отивам аз? В джаза. Защото тук спорихме с една заместник-министърка и казах, че аз съм от 16 години се занимавам. Тя каза, ма вече ви трябва да сте станали устойчиви. Викам, няма как да станем устойчиви при положение, че сме в един пазар. Аз съм на тезгяха и те са на тезгяха. Да, обаче техните разходи са, как беше, те са, бих казала, компенсирани от страна на всички тези компенсаторни плащания. Те се наричат компенсаторни плащания, а аз не съм компенсирана с нищо.
Защо не се отказахте от биопроизводство и не се занимавате с конвенционално земеделие?
Ами не смятам, че това е... Как беше? Аз ви казах и в началото. Въпреки всичко, въпреки държавата, ние продължаваме да се занимаваме. Значи това е вече въпрос на съзнание. Да, наистина трудно ни е, трудно се изхранваме семействата, трудно правиме всякакви упражнения, наливам от единия джоб другия, вкарваме някакви други собствени средства, продаваме си, моя колега си е продал примерно апартамент един, за да си погаси кредитите. Така, всеки търси някакъв изход от положението. Но никой от нас няма идеята да се откаже от биологичното земеделие. Ако се откажем, то ще бъде тотално от земеделието. А не от биологичното и да го оставим на кантар с конвенционалното. Не. Такава алтернатива не съществува.
Агросвят. Подарик радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването Хубав, спокоен и слънчев ден. Очаквайте ни и следващата седмица започваме точно в 11. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио и обедната ни емисия новини.
Агросвят. Подарик радио.